Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë zgjedhjet e parakoshme tashmë po shihen si mundësi reale. Punëtorët pa kontrata vërshojnë tregun e punës. Nga bota, rebelët sirian avancojnë drejt Rakës, kryeqytetit të vetë shpallur të shtetit islamik. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rebelët sirian të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara morën kontrollin e plotë të një baze ajrore nga militantët e Shtetit Islamik pranë qytetit Raqqa. Rikthimi i kontrollit shihet si hap i rëndësishëm në betejën për të dëbuar xhihadistët nga Raqqa, të cilën e kanë shpallur kryeqytet të tyre. Forcat demokratike siriane kanë nën kontroll të plot aeroportin ushtarak Tapka, tha zëdhënësi i kësaj aleance Talal Selo. Sipas tij, luftëtarët kurd po vazhdojnë të avancojnë drejt qytetit. Megjithatë, grupet e të drejtave të njerëzit kanë shprehur shqetësime për sigurinë e qytetarëve që jetojnë në zonë. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit tha se sulmet e koalicionit ndërkombëtar kanë vrarë së paku 89 civil gjatë javës së kaluar. Rezultatet zyrtare në Bullgari tregojnë se partia pro-perëndimore e ish-kryeministrit Bojko Borisov ka fituar zgjedhjet parlamentare, ndërkohë që socialistët pro-rus kanë pranuar humbjen. Me 90% të votave të numëruara mëngjesin e sotëm, partia Gerb e Borisovit ka 32.58% të votave, ndërsa partia socialiste 26.8%. Rezultatet përfundimtare priten më 30 mars. Borisov mund të marë mandatin për të formuar kabinetin e tij të tretë, por para prakisht duhet të formojë koalicion me disa parti të vogla. Zgjedhjet e së dielës janë vëzhguar nga afër nga frika se çfarë drejtimi do të marë Bullgaria, vend antar i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s. Shtetet e Bashkuara dënuan arrestimin e qindra protestuesve në Rusi dhe thanë se janë të tronditura me paraburgimin e aktivistit antikorrupsion Aleksej Navalni. I bëjmë thirrje qeverisë së Rusisë që t'i lirojmë menjëherë të gjithë protestuesit paqësor, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner. Arrestimi i protestuesve paqësor, vëzhguesve të drejtave të njeriut dhe gazetarëve është fyerje e vlerave themelore demokratike, shtoi Toner. Të dielën mira njerëz protestuan në Rusi duke bërë thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Dmitri Medvedev në ndryshimet për korrupsion. Shumica e marshimeve u organizuan pa leje zyrtare. Policia ruse arrestoi së paku 500 protestues. Së paku 6 nxënës japonez besohet se kanë vdekur pasi janë goditur nga orteku i borës në një vend pushim. Orteku ka ndodhur mëngjesin e sotëm në pushimore Nasu Onsen të prefekturës Tochigi. 6 persona janë gjetur pa shenja jetë, tha agjencia japoneze lajmeve Kyodo. Rreth 70 njerëz, përfshirë nxënës dhe mësimdhënës nga shkollat e ndryshme, kanë qenë në zonë në kohën e incidentit. Përpjekjet e shpëtimit janë duke vazhduar, por po pengohen nga moti i keq. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Busuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, shfaqja liderve partiak në tubime politike po shihet si fillim i një fushate parazgjedhore, si komentohet në gazeta.
E përditshme e zëri Valona ka vënë pas se Kosova shumë shpejt mund të shkojë në zgjedhjet parakoshme pasi partitë tashmë kanë nisur aktivisht të punojnë në terren, ndërkohë që ambicjet propozita të larta politike nuk po fshihen. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Partia Demokratike e Kosovës zyrtarizoi kryetarin e saj Kadri Veselin për kryeministrin e Kosovës, ndërkohë që edhe opozita është duke kërkuar zgjedhje të parakoshme, të cilat, siç vënë pa zëri, nuk i konvenojnë vetëm lidhjes demokratike të Kosovës. Gazeta është mbështetur kështu në deklarimet e zyrtarëve të partive në pushtet. Kësisojnë në kryetari i PDK-s Xhevit Haliti ka thënë gazetës se mund këtë zgjedhje me marveshje në partive politike, por që deri më tani nuk ka diçka të tillë. Ndërkohë, këshilltari i kryeministrit Mustafa Bajram Gecej, pyetjes së zërit për mbajtjen e zgjedhjeve parakohshme është përgjigjur me jo. Gazeta citon zyrtarin e lartë të PDK-s Xhevit Halitit, këtë thënë se vendi mund të shkojë në zgjedhje vetëm nëse një gjë e tillë kërkohet nga partitë politike, por me marrëveshje paraprake. Valona.
Po Zenella, ka diçka në këtë temë nga vlerësimet e njohësve të rrethanave politike?
Po, Valona, analistët politik kanë pikpamje të ndryshme lidhur me zgjedhjet eventuale të parakoshme. Kësisoj, politologu Ramush Tahiri nuk se arsye për zgjedhjet parakoshme, pasi, si që thot ai, partitë në koalicion nuk kanë çarje dhe kundërshti për asnjë çështje të rëndësishme. Sipas ti, nuk mjafton dëshira e opozitës që vendi të nënshtrohet zgjedhjeve të parakoshme, pasi këto zgjedhje i kundërshton edhe Bashkimi Evropian. Tahiri nuk sheh mekanizma as opozitare, as qytetare që e çojnë vendin në zgjedhje, përderisa as ndërkombëtarët, pra nuk kanë shprehur interesin për këtë. Ndërsa njohësi i çështjeve ndërkombëtare Hakia Bazi, siç shkruan Zëri, vlerëson se zgjedhjet e jashtëzakonshme janë shumë afër dhe siç tekson ai, ajo që po i friksohet më shumë ti këtij procesi është PDK-ja, lidershipi i së cilës është duke treguar shenja të frikës dhe paranoje së jashtëzakonshme. Bazi konsideron se hyrja e këtij subjekti në zgjedhje para gjykatës speciale dhe me premtime të dështuara të liberalizimit të vizave, demarkacionit dhe njohjeve është një fiasko politike, shkruan postierësh e përditshmi Azeri.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Analistët në Kosovë shohin Bashkimin Evropian si projektin më të suksesshëm të paqes dhe zhvillimit ekonomik, por në kohën kur ky blok shënon 60 vjetorin e themelimit, ai ballafaqohet me probleme të brendshme. Rruga e Kosovës dhe vendeve të tjera të Ballkanit perëndimor drejt BE-s, sipas analistëve, varet nga vullneti politik i udhëheqësve. Kronike e Bekim Bislimit.
Pavarësisht që Bashkimi Evropian në 60 vjetorin e themelimit të tij përballet me mjaft të sfida brenda për brenda, megjithatë historia e këtyre 6 dekadave tregon se Bashkimi Evropian është projekti më i madh dhe më i suksesshëm i paqes dhe zhvillimit ekonomik, vlerësoi njohësit e integrimeve evropiane në Kosovë. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se për të kuptuar suksesin e projektit të quajtur Bashkimi Evropian, duhet të hedhur shikimin në gjysmën e parë të shekullit të kaluar.
Për më pak se 31 vite në kontinentin e Evropës kanë ndodhur dy luftra botërore, të cilat i kanë shkaktuar dikon rreth 70 milionë viktima. Që nga krijimi i Bashkimit Evropian e deri më sot, nuk ka pas asnjë viktimë në kontinentin evropian si rezultat i luftrave midis shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Kjo vërteton atë se Bashkimi Evropian është projekti më i madh paqësor në botë. Për sa i përket aspektit ekonomik, Bashkimi Evropian po ashtu shtetet e Bashkimit Evropian, kontinentit Evropës, kanë qenë plotësisht të shkatëruara nga lufta, ndërsa sot paraqesin 32% të GDP-s në nivel bote. 32% të GDP-s në nivel bote nënkupton fuqinë më të madhe ekonomike në botë.
Projekti i quajtur Bashkimi Evropian i ka tejkaluar pritjet që kanë qenë synimi fillestar, vlerëson në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë Mrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane. Objektivi që Bashkimi Evropian të jetë një organizatë ekonomike, sipas tij është përmbyllur suksesshëm për një periudhë të shkurtë në Evropën perëndimore, duke i rritur synimet që nga një organizatë ekonomike, Bashkimi Evropian të transformohet në një organizatë që merr edhe kompetencat e karakterit politik, ngjyrimet e cilat edhe i ka marr në vitin 1990. Me traktatin e fundit të Lisbonës në vitin 2009, siç thot profesori Ikani, Bashkimi Evropian ka sqaruar pretendimin e tij që në të drejtën ndërkombëtare njihet si subjektivitet juridik.
Co këto arritje, përputhen me objektivat fillestare të saj dhe ajo ngatshme se shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe qytetarët evropian pajtohen ose të jenë dakord me një çështje të tillë, mendoj që këto janë sfida dhe këto janë pyetje që duhet dhe që kanë filluar të adresohen. Sepse BE-ja ose vërtet duhet ta definojë vetëm qartë, ose nuk e besoj se është shumë mirë definuar kjo, për të marrë ingerencat përfundimtare të një federate ashtu çfarë është synuar nga një pjesë shteteve anëtare, ose do të vazhdojnë të mbetet një organizatë e karakterit vetëm ekonomik, ku do të shtetet bashkohen në to për interesat e karakterit ekonomik.
Por në cilën pjesë të rrugës drejt integrimeve evropiane gjendet Kosova dhe rajoni Ballkanit Perëndimor? Profesor Mazreku thotë se kjo identifikohet me shkallën e vullnetit politik të leadershipit të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën.
aqë so leadershipi i këtyre vendeve, kokat e shmërit të themi, të i prioritizoj interesat e vendet të tyre që ata ju heqin dhe të reduktoj ose të minimizoj interesat e tyre individuale, aqë e shpejt dhe tjetë rruga e zgjidhjes e problemeve të hopra të pambyllura dhe aqë e shpejt dhe tjetë rruga e ndërsimit të tyre shteteve në bashkimin evropian.
Profesor Ujkani shpreh mendimin se përkundër hamendjeve që vendet anëtare të Bashkimit Evropian mund të kenë në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor, vet fakti që në mënyrë të vazhdueshme financojnë dhe investojnë për ngritjen e kapaciteteve të këtyre vendeve, që ato të jenë të gatshme për të qenë konkurruese në tregun e përbashkët, jep shpresë që këto vende në të ardhmen do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Një ide e tillë si alternativë sipas tij është edhe jashtëquajturi i tregu ballkanik.
Mund shikohet si një lloj fazë paraprake para se në orderit të vetë integrimi i brendshëm. Se në një farë forme, BE-ja këtyre vende ju ka premtu, e gjithmonë ka thënë që do ta ndërtohen në BE kur ti plotëson kriteret. I punonin që tash BE-ja në kohë në gjendje për të përmbushur të provimet e veta për arsye të brendshme që ka ose krizën e brendshme politike, prandaj ofrohen alternative treja që do të jenë në një farë forme në lloj çështje paraprake para se orta e çka mund të jetë përfundimtare ndërtimin e Bashkimit Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në tregun e punës në Kosovë, punësimi jo formal bëhet në masë të madhe. Rrjedhimisht punëtorët nuk kanë kontrata dhe nuk janë të lajmëruar në institucionet kompetente për të paguar detyrimet ligjore. Përfaqësuesit e punëtorëve fajsojnë mekanizmat inspektues. Këta të fundit thonë se në bazë të kapaciteteve që kanë, vazhdimisht i inspektojnë kompanitë private. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Një numër i madh i punëtorëve në sektorin privat punojnë në mënyrë jo formale, pasi nuk kanë të nënshkruara kontratë pune në mes punëdhënësit edhe punëkërkuesit, thonë udhëheqës të sindikatës së punëtorëve. Me kontratën në punës, punëdhënësi është i detyruar që të punësuarin ta lajmërojnë administratën tatimore të Kosovës dhe institucionet tjera, të cilat menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme pensionale dhe skema tjera. Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës konsiderojnë se vitin e kaluar ka pasur rritje të punësimit formal. Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Abdullah Hoti, në një postim në llogarinë e tij në Facebook, ka thënë se krahasuar me vitet paraprake, vitin e kaluar ka pasur rritje të punësimit formal. Në vitin 2016, ka shkruar ai, ka pasur mbi 22.000 të punësuar të ri që kanë paguar tatimin e pagë dhe kontributin pensional. Ky numër është rrëfish më i lartë se në vitin 2014, kur ka pasur vetëm mbi 7.500 punëtor të rinj, ka shkruar Hoti në Facebook. Kryetari i Bashkimit të Sindikatës së Pavarur të Kosovës, Haxhi Arifi, për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në tregun e punës, konkretisht në sektorin privat, ka numër të madh të punësuarve të cilët janë të paregjistruar në institucionet përgjegjëse. Arifi në këtë drejtim shpreh shqetësimin se numri i vogël i inspektorëve po ndikon që mos të evidentohet numri punëtorëve pa kontrata dhe ndëshkon kompanitë përkatëse.
Unë po deklaroj me përgjithësi se nëse do të ju shkojshin të gjithë dhe besoj se do delte në jashtëzakonisht një numër i madh i punëtorëve të cilët nuk kanë kontrata.
Sidoqoftë, gjatë inspektimeve në disa kompani private vitin e kaluar, Inspektorati i Punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka hasur në mbi 1.100 punëtor pa kontrata pune. Basri Ibrahimi, kryeinspektor në këtë mekanizëm, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se në bazë të ligjit, kompanitë që mbajnë punëtor pa kontrata mund të gjobiten deri në 10.000 euro.
E ka detyrim me dëshmu që për pajisë punëtorin me kontratë pune dhe po e lajmëron në ATK për pagesën e tatimit në pagë dhe trusën e kursimeve pensionale.
Numri të punësuarve në Kosovë, sipas shifrave zyrtare, llogaritet e jetë rreth 350.000 persona, apo 72% e fuqisë punëtore. Por në institucionet që menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme pensionale, tatimin mbi të ardhurat ka shpërputhje të shifrave. Në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, numri llogarive për vitin e kaluar ka qenë rreth 300.000 persona, kurse numri qytetarëve të cilëve u është paguar tatimin e të ardhurat personale nga paga në administratën tatimore të Kosovës për këtë periudhë ka qenë 272.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju uroj një fillim jave të mbarë, miru dëgjofshim në orën 12:00.